profesorius Tomas Janeliūnas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Vilniaus universitete ir šiuo metu Hudsono instituto vizituojantis tyrėjas Vašingtone, Amerikos sostinėje, kaip tik nutiesėme tiltą su Ana Atlanto puse. Labą dieną, profesoriu.
Sveiki, sveiki, Aurimai.
Atmosfera gal bendra, jeigu už jūsų nugaros ten gražus paveikslai nutapyti, šiek tiek išsiaiškinau iš kur ir kaip, bet na, nutapykit Amerikos atmosferą šiuo metu, žinant, kad prieš dieną buvo įtariamas dar vienas pasikesinimas į Donaldą Trumpą, įkaitus temperatūrą, matom debatus ir nepilnus 2 mėnesius iki rinkimų. Kas vyksta Jungtinėse valstijose jūsų akimi šiuo metu?
Iš tikrųjų, įtampos yra ganėtinai daug. Tiesą sakant, negalėčiau pasakyti, kad šis dar vienas tariamas ar tikras pasikesinimas į Donaldą Trumpą kažkaip labai esmingai keičia situaciją. Aišku, tai prideda tos tokios įtampos bendrai visame politinėme fone ir, aišku, sudirgina tiek vienos, tiek kitos pusės rėmėjus. Bet, na, šiuo atveju šis įvykis nėra toks dramatiškas kaip pirmasis pasikesinimas. Tarsi teigiama, jog nebuvo paleisti jokių šūvių iš įtariamojo pusės ir nežinia, ar jis būtų galėjęs padaryti kokią žalą, bet tai rodo tokią bendrą matyt įtampą ir tikrai žmonės čia yra ganėtinai susipriešinę, netgi iki tokio lygio, jog kažkam gali šauti į galvą tokie sprendimai. Na, imti į rankas ginklą ir spręsti reikalus tiesiog tokiu būdu. Ir tai tikrai rodo, kad na, politiniai debatai jau yra gerokai peržengę tokią civilizuotą ribą. Apsaugos tikrai padidėjo labai daug ir be abejo po pirmojo pasikesinimo į Donaldą Trumpą ir jam yra skirta žymiai didesnė apsauga ir Bidenas bei Kamala Harris sako, kad reikia daugiau pagalbos slaptai tarnybai, kuri saugo kandidatus į prezidentus. Ir tikrai aš manau, kad tie žmonės, kurie dalyvauja rinkimų kampanijose, taip pat yra jau gerokai nuvargę, bet kartu ir jaučia, jog dar tikrai toli iki tos pabaigos. Tai, na, dabartinė situacija iš tikrųjų tokia, net ir apklausų prasme, labai vienoda po debatų tarp Kamalos Harris ir Donaldo Trumpo, nepaisant to, jog daugelis pripažino, kad Kamala Harris pasirodė na, šiek tiek geriau už Donaldą Trumpą, bet apklausos net ir duodamos nedidelį privalumą jai, negali atsakyti klausimą, kad jau mes turime aišku lyderį arba tikrai galėtume žinoti, kas laimės būsimus rinkimus lapkričio mėnesį. Tai situacija, manau, nesikeis ir bliksitėm tai iki pat lapkričio. Ir netgi galbūt vėliau, nes nebūtinai jau lapkričio 5 ar po lapkričio 5 sužinosime rezultatus. Labai tikėtina, kad gali būti ir daug vilkinimo, kreipimus į teismus, prašymų perskaičiuoti. Situacija tikrai nebūtinai išsispręs tą naktį, kada rinkimų rezultatus gaus iš pagrindinių apylinkių.
Ir rezultatas toks 50-50, tai visą laiką toks noras, kaip jūs sakot, iki kiekvieno biuletenio pasižiūrėt, kvestionuot, kompromituot, kito pergalė yra didesnis, bet profesoriau, grįžtant prie to, ką jūs tyrinėjat, jūs esat tarptautinių santykių profesorius, ne vienerius, turbūt kelis dešimtmečius, jeigu taip apibendrinta ir stebit vis dėlto ir Rusijos, Amerikos santykius ir mūsų regiono geopolitiką visą, vis dėlto, na, turbūt niekam čia naujienos neišduosiu, jeigu pasakysiu, kad Lietuvoj dėl Trumpo nerimo gerokai daugiau negu dėl kitos kandidatės. Tai bendrai tokia nuotaika, nuojauta, galima ją jausti. Sakykit, ar jūs taip pat nerimauja dėl Trumpo pergalės ir pasiekmių, galimų pasiekmių Lietuvos saugumų, jeigu jis taptų prezidentu ir ne tik turbūt mūsų bendrai regiono?
Aš manau, kad Trumpo galima pergalė pati savaime nėra labai na, toks grėsmingas ženklas, kad mes kažkaip jaustumėmės ne tokie saugus, kaip esam dabar. Bet iš tikrųjų tai jau sukelia šiek tiek didesnę riziką, jog po Trumpo galimos pergalės amerikiečiai kitaip žiūrėtų į Europos saugumą. Visų pirma, kitaip žiūrėtų į Ukrainos saugumą ir galimybę jai toliau tiekti ginklus. čia yra ganėtinai aiški pozicija, jog radikalesni respublikonai norėtų tiesiog nutraukti bet kokią karinę paramą Ukrainai. Radikalesni respublikonai, turiu galvoje, iš tikrųjų, na, tie didžiausi galbūt Trumpo gerbėjai. Nuosaikus respublikonai, tęsdami, sakykime, Ronaldo Reigano liniją, jie iš tikrųjų pasisako už aktyvų JAV dalyvavimą remiant Ukrainą. Tarkim, mano kolegos čia Hudsono institute tą nuolat propaguoja, kaip reikia lyderystę užsienyje ir ypatingai demokratijų paramą didinti.
Kokios proporcijos, sakykit, tų radikalesnių ir nuosaikesnių? Kurių daugiau?
Aš manyčiau, kad daugiau yra nuosaikių, bet radikalesni yra dažniau ir garsiai besireiškintis. Ir kartais gali susidaryti, kad jie vos nedominuoja. Panašiai ir kongrese ten ta grupelė, kuri blokavo paramos paketą, Ukrainai buvo nedidelė, bet ji buvo reikšminga tuo, kad tiesiog reikėjo va, tų kelių balsų, kurie galiausiai nusvertų šitą paramos teikimą. Tai Trumpo komandoje irgi yra ganėtinai nemažai radikalių respublikonų. Tas pats netgi kandidatas į prezidentus, Vensas, irgi yra pakankamai skeptiškai nusteikęs dėl paramos Ukrainai. Bet aš manyčiau, kad Trumpo pergalė ne tiek bus svarbi pati savaime, kiek pirmieji sprendimai dėl to, kaip amerikiečiai elgsis toliau, kalbant apie Europos saugumą. Čia, manyčiau, vienas iš svarbiausių sprendimų gali būti, ar Trumpas nuspręs bent iš dalies išvesti amerikiečių pajėgas iš Europos. Tokį sprendimą jis jau buvo priėmęs savo pirmosios kadencijos pabaigoje ir tik tai laimėjus Bidenui tas sprendimas buvo sustabdytas. Trumpas norėjo keletą tūkstančių karių iš Vokietijos perkelti, atgal gražinti į JAV ir tai būtų buvusi pradžia to, na, savotiško jo gražinimo amerikiečių namo ir palikimo Europos jau pačiai save saugoti ir užtikrinti savo saugumą. Jeigu toks sprendimas būtų ir dabar, galbūt netgi dar didesniu mastu, tai jau būtų iš tikrųjų rimtas signalas mums, kad amerikiečių atsakomybė prieš NATO sąjungininkus smarkiai keičiasi.
Ir taip gali atsitikti, kad tas atitraukimas intensyvėt, sakykime, Amerikos karių ir natūraliai ir dėmesio Europos reikalais. Priminsiu, profesorius Tomas Janeliūnas iš Jungtinių Valstijų, iš Vašingtono, kalbamės apie tas dinamikas Amerikos užsienio politikoje, kurios ir vidaus politikoje, aišku, pradėjom nuo to, kurios šiuo metu ryškios ir kaip galima tą situaciją pamatyti. Dabar, aišku, ta diskusija, profesoriau, dėl tolimesnio nuotolio ginklų iki 300 km, kad būtų galima atakuoti, ukrainiečiai prašo Rusiją giliau, Putiną žvangina vėlgi branduolinių smūgių atgal, jeigu čia kažkas tai į Rusijos gilumą verštųsi. Kaip jūs vertinat? Ir aišku, čia daugiausiai visų akys į Baltuosius rūmus, nes, na, čia, kaip Laurynas Kasčiūnas sakė, visos šalis, kurios neturi tų tolimojo ginklų, tai lik ir už, bet tos, kurios duoda Ukrainai tų ginklų, jos lik ir rezervuotai žiūri. Leis Amerika, neleis, kaip jūs žiūrite šitą diskusiją, kodėl jinai užkaito būtent dabar?
Aš manau, kad yra vis dar ta pati inercija Bideno administracijoje, kuri vengia bet kokios eskalacijos ženklo. Ne tik nebūtinai kažkokios branduolinės eskalacijos, bet net ir to, kad, pavyzdžiui, Rusija galėtų dar kažką perduoti Iranui, tarkim, kažkokias technologijas, arba dar labiau suintensyvinti paramą kažkokioms kitoms prieš vakarus nusiteikusiems grupuotėms. Štai matėme Hučiai naują raketą balistinę išbandė, kuri gali skrieti beveik 2000 km. Tai be abejo, kad amerikiečiai baiminasi štai tokių netikėtų eskalacijos problemų, nebūtinai tiesiogiai nukreiptų prieš JAV, bet tarkim, kad ir prieš Izraelį skirtų kažkokių tai priemonių iš Irano pusės, kas verstų amerikiečius vėl sutelkti dėmesį ten. Tai yra labai sudėtinga subalansuoti tą situaciją, kada žlunga vienos derybos paskui, na, tiesiog bandymas pasiekti derybas tarp Hamas ir Izraelio. Tai aš sakyčiau, kad iki JAV prezidento rinkimų bus bandoma kiek įmanoma labiau sulaikyti bet kokios rizikos, bet kokios eskalacijos galimybę tiesiog bent jau išlaukti rinkimų, kad tai netaptų tokia netikėta demokratams nepalankia situacija, kada jiems reiktų priimti kažkokį radikalų sprendimą, pavyzdžiui, ginti Izraelį nuo masyvios Irano atakos, mesti savo pajėgas ten, priimti kažkokį tai karinio veiksmo reikalaujantį sprendimą.
Kažkokių netikėtumų nenorės šitą administraciją prieš rinkimus ir prizų, sakykime,
bent atsargiai. Aš manau, kad jiems dabar yra svarbu ta inercija, kuri, sakykime, ganėtinai palanki demokratų kandidatai, Kamalai Harris, išlaikyti ir neturėti kažkokių tai incidentų, kurie tą tendenciją ir inerciją kažkaip pakeistų ne jos naudai.
Profesoriau, aišku, analizuojat ir mūsų regioną, ir grėsmes tas, kurios čia ir yra, ir aišku, vienos gal intensyvėja, kitos gali intensyvėti, bet vis dėlto žiūrint į tą dinamiką ir karo Ukrainoje, ir karo pradžios Ukrainoje, vis dėlto į ką mums šiandien labiausiai reikėtų kaip visuomenė jūsų akimis atkreipti dėmesį, kokie ženklai, kokie signalai gali rodyti, kad situacija blogėja. Gal jį gerės, dabar neaišku, kas čia bus su tom galimom paliaubom, ar jos bus, ar nebus, bet apie jas irgi šlama čia laikraščiai, kaip juokaujama. Ką jūs Lietuvos visuomeniai padėtumėt, kaip susigaudyti šitoj sudėtingoj daug kintamųjų situacijai?
Iš tikrųjų, informacijos srautas yra labai didelis ir jame tikrai galima pasimesti, nes tų žinučių kartais prieštaringų yra iš tikrųjų labai daug. Bet tai, ką aš jaučiu čia iš Vašingtono, tai yra keli tikrai nerimą keliantis dalykai. Vienas dalykas - amerikiečių vis didėjantis nuovargis dėl Ukrainos ir noras sulaukti galimybės paliauboms. Tikrai manau, kad tiek Kamalos Harris, tiek ir Trumpo komanda po rinkimo arba po inauguracijos spaus ukrainiečius tą daryti. Paliaubos tikrai greičiausiai kažkada įvyks. Kažkokie susitarimai.
Nepaisant, kuris kandidatas laimėtų, čia jau, sakykime, nepaisant to.
Tai skirsis tik tas spaudimo lygis ukrainiečiams. Jeigu iš Trumpo pusės jis bus labai grubus ir greitas, iš Kamalos be abejo būtų švelnesnis, bet tikslas yra labai panašus, kad būtų sustabdyti karo veiksmai, nes amerikiečiai neturi didelių galimybių pratesti paramos paketus, kokie buvo iki šiol. Mums tai yra iš tikrųjų labai jautrus ir pavojingas ženklas, nes aš manau, kad nuo tos akimirkos, kada sustos karo veiksmai Ukrainoje, nesvarbu kokiomis sąlygomis, mes pradėsime skaičiuoti atgalinį laiką iki kitos Rusijos agresijos bangos. Ar prieš Ukrainą, ar prieš kitas šalis, bet tai, kokia tendencija yra dabar Rusijoje, tas užvestas karo mašinos variklis, jis nesustos, net ir paliauboms įsigaliojus. Kitas dalykas svarbu yra tai, kad mes iš tikrųjų tarp politinių žinučių pametame tą ilgalaikį planavimo poreikį. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje daugėja patarimų, kaip susikrauti kuprinę ir kaip elgtis krizės akivaizdoje tą dieną X, bet man trūksta tokių paprastų elementarių patarimų žmonėms, kaip jiems planuoti savo gyvenimą šiek tiek ilgesnėje perspektyvoje. Nes kuprinės susidėjimas tai jau yra paskutinis žingsnis. Svarbu žinoti, kada tą kuprinę jau dėtis ant pečių ir svarbu nepavėluoti, nes tarkim jau prasidėjus kažkokiems karo veiksmams, žmonės gali panikuoti ir kuprinė nuo panikos neišgelbėja. Manyčiau labiau išgelbėja ramus, atsargus tų pačių politinių ir karinių ženklų sėkimas. Ir vis pirma asmeninis apsisprendimas, ką mes darysime, tokiu atveju. Apsisprendimas, kurį reikėtų priimti gerokai anksčiau, kad ir dabar, dar nelaukiant, kada prasiveržia kažkokia krizė ar katastrofa.
Taip, bet dar grįžtant šiek tiek prie jūsų minties apie atsuktą laikrodį, jeigu paliaubos, jeigu sustoja karas Ukrainoje, tai natūraliai kažkur kitur užsisuka laikrodis ir jau čia jau nuo taikinių minkštumo, sakykime, priklausys, kiek ten 3, 5, 7 metai, nežinau, kiek ten Rusija atsigaus, bet na, žinot, mūsų politikai, profesorių kartoja, atgrasimas. Šalto karo metu jisai suveikė, mes turėsim brigadą vokiečių, mes turėsim jau 3,5% gynybai. Na, vis dėlto gal nebūsim pats minkščiausias taikinys, į kurį dairysis Putinas ir bandys išmėginti savo tolimesnę agresiją.
Mes tikrai esame pakankamai privilegijuotų šalių grupėje. Būdami NATO nariai, mes tikrai turime žymiai daugiau galimybių atgrasyti Rusiją nei, tarkim, Moldova ar Armenija ar Gruzija, Sakartvelas. Tai yra tos šalis, kurios tikrai tokios privilegijos neturi. Bet kita vertus yra ir nelabai mums malonus pokyčiai, vėlgi toje pačioje JAV, kada amerikiečiai vis dažniau kalba, kad Europa yra pakankamai turtinga, ji iš tikrųjų gali ir turi pati savimi pasirūpinti, kodėl mes turime toliau tą atgrasimą kurti už pačius europiečius. Ir tarkim, Trumpo komanda ir pats Trumpas yra, nu, tiesiog keistai netgi žiūrintis į vokiečius, kurių labai nemėgsta. Ir mano, kad vokiečiai pusę amžiaus tiesiog gyveno iš amerikiečių suteikiamo saugumo pranašumo, galėjo investuoti savo ekonomiką ir dabar nenori investuoti į saugumą. Ir tas nepasitenkinimas europiečiais, jis yra ne tik Trumpo komandos viduje. Iš tikrųjų, galima tą išgirsti ir diskusijose tarp ekspertų, kurie nėra kažkokie tai outsideriai arba žmonės iš gatvės, kurie tikrai masto pakankamai racionaliai ir jie taip pat sako, kad na, žiūrėkit, mums Ukrainos saugumas neturi tapti pagrindiniu prioritetu šiuo metu. Mes turime nemažai problemų ir savo viduje, tvarkyti savo ekonomiką, savo infrastruktūrą, ruoštis konkurencijai didėjančiai su Kinija. Ir Europa turi pilnas sąlygas pati skirti tiek resursų, kiek reikės atgrasimų užtikrinti. Ir čia atsiranda esminė dilema. Amerikiečiai nori sumažinti savo atsakomybę prieš Europos saugumą, o europiečiai vis dar nėra pasiruošę tą daryti. Nei vokiečiai, nei prancūzai negali būti tiek įtikinami, deklaruodami savo pasiryžimą kovoti su Rusija, jeigu ji nuspręstų imtis kažkokios naujos agresijos. Ir patys vokiečiai ir prancūzai anaip tol nenori atsisakyti tų gerovės valstybės modelių, kurios kūrė pastarosius dešimtmečius. Jie nenori investuoti labiau į gynybą, nes jiems reikia suvaldyti savo skolas, jiems reikia laikytis kažkokių ten biudžetinio tvarumo įstatymų ir panašiai. Tai visa tai, ką mes suprantame kaip kažkokį atsikalbinėjimą, tas tęsiasi jau pakankamai seniai ir tai tikrai nekelia tokio pasitikėjimo, kad atgrasimas net ir NATO viduje bus pakankamai tikinamas žvelgiant iš Rusijos pusės. Štai va čia tikėjimas, kad politinės valios Europoje labai trūksta, gali būti esminis žyptelėjimas, kuris nulems, ar Putinas imsis dar vienos karinės avantiūros.
Ir aišku, matysim, ir čia daug rinkimų ir šiais metais vyksta, kaip čia vyksta Europos skaldimas galimas. Matom, Vengrija, Slovakija, kitos šalis, tas paramos Ukrainai klausimas, toks lakmuso popierėlis. Matyt, ir rinkimai kitoj pačioj Prancūzijoje, Vokietijoje, AFD kilimas, tai čia dar tų vidaus politikoje yra reikalų ir yra dinamikų, kur neaišku, į kurią pusę gali reikalai pasisukt, bet profesoriu, dar dėl Rusijos labai trumpai, netikit jokiais dvaro perversmais, mamų, kurios gauna karstus su kilimais ir taip toliau ir panašiai, Putino niekas jau nepakeis.
Visuomenė greičiausiai yra tiek pasyvi, kad bijo daryti kažkokius judesius, nes nėra žmonių, kurie galėtų organizuoti visuomenę, o pavieniui kažkokie idealistiniai pasipriešinimai yra labai greitai užspaudžiami. Rūmų perversmas visada yra tam tikra tikimybė, bet jeigu toks perversmas ir yra planuojamas, jis be abejo yra planuojamas kažkaip ypatingai slaptomis sąlygomis. Taigi mes negalime niekaip to nuspėti ir išvelgti. Prigožino maištas buvo labai įdomus atvejis ir jį pražiūrėjo net ir tas pats Putino režimas ir tiesą sakant, na, ten nedaug trūko, kad tas režimas pradėjo.
Nedaug trūko iki Maskvos kilometrų.
Tai. Jo, tai tokie precedentai rodo, kad be abejo yra galimybių įvairių, bet kol kas bazinė linija ta, kad Putinas kai kurias pamokas išmoko, savo stabilumą sutvirtino, neleidžia jokių judesių visuomenės pusėje, kad ten galėtų vykti kažkokios tai revoliucijos. Labai smarkiai plečia karinę industriją, karinę pramonę. Visa ekonomika faktiškai prisitaikė dirbti kariniu režimu. Didina aktyvių karių skaičių iki 1,5 milijono dabar. Paskutinis sprendimas dar 180 tūkstančių padidinti aktyviai tarnaujančių karių skaičių. Visa tai rodo, kad karinė mašina ne tik nesilpnėja, ji netgi pagauna pagreitį ir važiuoja dar smarkiau. Ir aišku, ilgojo laikotarpio Rusijos ekonomika negali išlaikyti tokio tempo, bet yra ilgojo laikotarpio. Tai dabar artimiausi netgi 2-3 metai gali būti tas laikas, kada tą užvestą karo mašiną reikės išnaudoti irgi pilnu pajėgumu. Ir va čia iš tikrųjų yra labai rizikingas momentas. Aš netgi kalbėčiau ne apie taip įprastą, kiek laiko reikia Rusijai atsigauti, atstatyti ekonomiką. Rusijai reikia neatstatyti ekonomiką. Rusijai reikia dabar palaikyti tą užvestą karo mašiną. Kai ji išsikvėps, va būtent po 3-5 metų, tada gali būti kažkokie ekonominiai sukrėtimai. Bet dabar viskas važiuoja kaip tik tokiu užvestos karo mašinos principu. Ir šitas laikotarpis gali būti net pavojingesnis negu ten po 5 metų.
Mhm. Tai žodžiu, tie vat keli metai, džiunglės pilnos gyvačių ir jūs manot, kad gana rizikingas, gana pavojingas ir mūsų prasme, mūsų saugumo prasme laikotarpis laukia tie vat artimiausi keli metai, jeigu Ukrainoje, sakykim, pasisuka kažkas į paliaubas, bet aš suprantu, kad vis tiek tos fronto linijos tomai yra, nu, ten 1,5 tūkstančio ar kiek, tai ją vien apsaugoti, ten turbūt 500 000 gali reikėt karių, sakykim, tų resursų, jūs sakot, 1,5 milijono, demografija Rusijos ne kažką, sakykim, kiek ji pajėgi dar patemti, sakykim, tą karo, na, ne vien iš ekonominės, bet, sakykim, žmogiškų resursų pusės karo šitą visą mašiną. Na, matysim turbūt, net nežinau, čia, aišku, ta situacija tokia, kur sunku.
Taip, iš tikrųjų, aišku, nereikia nieko gazdinti kažkokiais ypatingai juodais greitais scenarijais, tačiau aš manau, kad visada verta atskirti, kas yra šiaip rutininis politinis procesas, o kas yra jau tos rimtos jėgos, kurios verčia uždegti tas raudonos lemputes, netgi mums kiekvienam asmeniškai, ne tik politiškai, ne tik mūsų karinių strategijų kūrėjams, bet ir kiekvienam asmeniškai, kiekvienai šeimai, nes tai palies galiausiai visus mus.
Profesorius Tomas Janeliūnas iš Jungtinių Amerikos valstijų, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius, Hudsono instituto vizituojantis tyrėjas. Ačiū Jums labai, dėkui už Jūsų analizę, dėkui už tai, kad prisijungėt prie mūsų bendruomenės. Ačiū, kad klausotės, gražios popietės ir likit su Žinių radiju.